Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Klub 2, emisija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji ćemo o egzilu, jeziku, sećanju, pamćenju u njemu, o nekim melodijama zbog kojih se smeše bogovi sa gora, obratite pažnje na tu rečenicu, o ljubavi, tradiciji, precima koji su naši savremenici. Govorit će pesnik, eseista, pripovedač Đorđe Matić, poznat našoj, a i regionalnoj publici. Đorđe, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, bolje našao.
Čini li vam se da se i Beograd malo osmehuje ovih dana kad ste došli?
Jeste, baš je tako. Prošli put kad sam bio, bilo je ljeto, bila strahovita vrućina, a sad je Beograd nekako najljepši ovako u jesen.
I povod našeg današnjeg susreta, povoda je mnogo, čini mi se da ćemo to i čuti tokom emisije, vaš novi roman koji nosi naziv Nijotkuda s ljubavlju. Nema ga još kod nas, ali ga očekujemo. I sinoć kad sam završila čitanje romana, dobila sam želju da pročitam razne stvari. Između ostalog je Lamet nad Beogradom Crnjanskog, koji je vaš stilski, jezički, estetički, etički sagovornik, možemo to na razne načine. Ipak bih ovde na početku u stvari o povratku. Ova rečenica na koju sam rekla da naši slušalci obrate pažnju, ti odbegli bogovi sa gora koji se smeše kada se ovaj vaš junak vraća, kod Crnjanskog čitav grad u stvari se osmehuje i raste u toj svojoj svetlosti kod Crnjanskog ovde. Šta je taj Crnjanskov šapat na kraju, odnosno šta su ti vaši bogovi?
To su pronađeni bogovi našega identiteta, naše pluriformnosti kulturalne, našeg više božja, mnogo božja. To ne isključuje naravno apsolut u tom smislu, ali mi smo u mnogo čemu imamo tu jednu pagansku crtu. Mm-hmm. U tom smislu i mi smo bliže ovoj dionizijskom jednom konceptu kulture, a ja sam mnogo vremena proveo u jednom pokušaju života u sređenoj kulturi koja ima taj takozvani apolonski način, sređeni, onaj, iznad zemlje, što bi se reklo, ona. Mm-hmm. Ako ćemo po Niče u tom smislu. Zato su ti odbijeli bogovi mnogi. Oni mogu biti metaforički, mogu biti ako metafizički, mogu biti, uvijek su metafizički, su bogovi naravno. I ako je kod Crnjanskog lament, ja sam htio da završetak, da ne otkrivam suviše, ali da bude ne lament, nego da bude inkantacija, da bude jedna oda. Mm-hmm. Kako u mom gradu, tako i ovoj kulturi koja pripadam, a koja se prostire od tamo negdje ispod Karavanki pa dolje negdje do Soluna.
I kako čovjek živi, između ostalog, vi o tome i govorite u ovom romanu, između tog imanentnog dionizijskog i tog nametnutog apolonijskog načela, a u egzilu je, odnosno daleko je od nečega što je njegovo, što je svoje.
Kako čovjek živi?
Da.
Živi kompleksno, živi raspolućeno. U pokušaju neke vrste harmonije, da opet ostanemo u tom helenskom ključu, što bi se reklo. Ne? Harmonije kao i muzičke kategorije, ali kao i filozofske kategorije. To je naravno raspolučen život i život na dva mjesta ili na više mjesta. A materijalno, fizički na više mjesta i u ovom temporalnom smislu. Različitih mjesta kao vremena. Mm-hmm. A to su također mjesta. To su topos i topoi, što bi rekli Grci u tom smislu. To je i vreme, jedno zamišljeno, točka u vremenu. Mm-hmm. Tako da, dobro je, da ne kompliciramo toliko, dobro je za čitanje. Iz daljine se jako dobro čita književnost kulture iz koje sam ponikao i došao i koju se divim i klanjam i u tom smislu kao dijelom, kao dobar katolik koji ima tu vrstu adoracije, ako baš hoćemo. Mm-hmm. te kulture. Jako dobro se čita. Ja bi savjetao svakome ovdje ko promišlja nacionalnu kulturu da barem na neko vrijeme dobrovoljno ode negdje i da čita tu književnost iz daljine. Ne iz nostalgične perspektive, nego ne. Iz perspektive očišćenosti od konteksta, od zagađenja. To je izuzetno važno iskustvo. Ja sam bio prisiljen na to, ali bez prisile se to također može.
Mm-hmm. I ovdje se stiče utisak da je u stvari ta cena povratka negdje i merilo sreće. Vi kažete na jednom mjestu tuga je potrošena, ondje negdje gore. Ipak i ta granična osjećanja čak imaju nijansu. Na jednom mjestu teško je biti tužan u domu koju si već jedan puta napustio. Meri li se onda taj osjećaj pripadnosti nekom prostoru samo po vrsti osjećanja ili što bi iz ovoga što sam sada pročitala negdje proisteklo po njegovom intenzitetu? Dakle, kolikog je intenziteta ta tuga, a kolikog je intenziteta ta sreća prilikom odlaska ili povratka?
Sve je ekstremno. Mm-hmm. Sve je pojačano ovdje u tom smislu. I u ovom najdubljem duhovnom smislu i stvaralačkom do ovog materijalno svakodnevnog. Ja sam primijetio, to je ovako jedna možda banalna stvar, ali u Holandiji gdje sam dugo živio, recimo kad čovjek se negdje nađe u nekom kafeu, u nekom kafiću da razgovara s nekim, to je muzika uvijek ili je nema ili je tiha. Ovdje kod nas je, ako nije preko 100 decibela, nema smisla uopće da se izlazi. I naši ljudi vole tako da dođu negdje gdje je glasno pa da se nadvikuju u tom smislu. Meni to je bila jedna vrsta negativne metafore, ali u onom drugom pozitivnom smislu intenzitet je strahovit. Pa hranjenje, ako nije glupa riječ, vlastitom kulturom na daljinu je upravo bilo pojačanje tog intenziteta u jednoj kulturi, kako bih rekao, bježanja od osjećaja, jedne osjećajne uravnilovke, da se izrazimo starim socijalističkim terminom sovjetskim. Intenzitet tih osjećaja na daljinu kroz književnost je bila stvar koja mene održala. Ja se tu ne bojim onog dejstva biografije, kako je Keš govorio. Tako da sigurno ima do toga.
I u ovom vašem romanu se neprestano čuje i neprestano se govori o nekoj muzici. Ona je raznorazna, idejno je također delatna ovdje. To je važno i u tom shvatanju melodije kod vas čini mi se da ima i nečeg Nastasijevićevskog. I u ovim rečenicama koje smo, ovoj da se nasmeša odbogli bogavi iz daljina, kada se izgovori neka riječ zaljuljaju se šume, vetar zapuše nijotkuda. Dakle, sve ono što Nastasijević kaže, na čiju melodiju zdrhti, te je majke sin. Šta je za vas melodija u stvari nekog jezika? Da li je to njegov negdje najdublji izraz? Vi o tome često pišete u svojim esejima, u poeziji, o njoj smo govorili jednom sa lepom prilikom.
Jeste. Ako je muzika, u tom smislu, kako bi se reklo, malo formalno čisto značitelj, onda ono najbliže što je dolazi u jeziku, to su za mene nevoljno, nego, što bi se reklo, inherentno i intrinzično vrijednosti. Ja sam i svjesno i nesvjesno uvijek stremio toj melodioznosti. Ali ne da bude ona neka vrsta igre na bokovjerski u tom smislu, nego da nosi taj jedan kulturalni smisao i da nosi tu metaforičku muziku prostora iz kojeg sam ja ponikao. A to nikad nije jedna melodija i nikad nije jedna harmonija. Ona je uvijek u proživanju i u sukobu, uvijek u konfliktu u tom smislu. Različite su melodije naših jezika, mi ga možemo zvati jednim ili dva ili tri ili četiri, evo sad, koji su suštinski isti, ali oni nose I regionalno i u smislu standarda i u smislu književnog jezika kao vrhunca jednog nacionalnog jezika i narodnog, tu je melodija ključna stvar i pogotovo različiti toniteti i različite melodioznosti. Uvijek sam insistirao na tome.
Mm-hmm.
Vezano uz značenje, ona ima naravno svoju semantičku težinu u tom smislu.
Da čujemo sada Azru u klubu 2, gosti Đorđe Matić.
Sloboda nije Božje sjeme, pada ti ga neko daje. Sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom. Sloboda nije krilatica reklamnog panoa, konstruktivna kritika postojećeg stanja. Sloboda je žena. Sloboda nije podmetanje ideološki zakržljale forme. Sloboda nije podmetanje ideološki bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni domaći zadatak, ona je svijest u skladu nesklada nesavršenih ljudi. Sloboda tek čeka. Kontrola lupa vratima, regularna predstava, ko ne pamti iznova proživljava.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
13 časova 12 minuta, na Radio Beogradu 2 slušate Klub 2. Naš današnji gost je Đorđe Matić. U prvom delu smo razgovarali o ovom romanu. Htela bih još samo malo, a u vezi sa ovim temama sećanja i pamćenja. Jedna od asocijacija dok sam čitala je također bio i onaj prelepi Singerov roman Rob, a čini mi se da ste ga negde ispominjali i odnos je uslovno rečeno, ovo vrlo uslovno, možda isti, dakle, taj junak koji nekoj drugoj kulturi samo na osnovu sećanja i pamćenja gotovo bez reči prepričava nešto. To radi i može li u stvari umetničko delo postati samo sećanje ili pamćenje, čak i ako nije se otelotvorilo, odnosno dobilo neki oblik. Vi to na jednom mestu i sugerišete, da li umetnosti onda kada je nema nigde osim u glavi, u svesti, pa je tu još nastavak.
Tako je, to je naravno pitanje bez odgovora.
Da, da.
Ali ja mislim da je samo pominjanje toga, već neka vrsta konceptualizacije da je bitna u tom smislu, kada ima umjetničkog dijela uopće u tom. A Robi mi je bio strahovito važan i to je... ja sam iz te, da ne okrećem na generacijsku stvar, ali pripadam generaciji koja je odlazila u drugoj vrsti tehnologije odlaska. Tehnologija egzila, tehnologija emigracije se beskrajno promijenila. Kad imate ovaj telefon danas, to je već ovo. Mi smo odlazili bez svega toga i odlazili smo bez informacija, bez knjiga, bez ičega, ne? A Rob Singerov je nulta točka toga. Tu nema ničega osim glave, osim sjećanja. Tako da je to bila neka vrsta. Mi smo bili jedan korak iznad toga, ali ne mnogo. I to je poučno za današnje vrijeme, kad to jednim pokretom samo na taj telefon i tako imamo milijarde tih informacija i tako dalje. Ovo je posljednje bilo neko analogno vrijeme u tom smislu. Znači da nismo imali ništa, drugim rečima.
Rekli ste nešto mnogo lepo prošli put kad smo razgovarali u Gutenbergovom odgovoru da niste imali ništa drugo osim jezika.
Tako je, upravo tako. Upravo tako. Znači, prošli smo, znate, odrastali smo na tim knjigama kanonskim i baš o kraju Gutenbergove galaksije, a onda se mi nađemo stvarno u poziciji ne da knjiga nije prošla, nije nema, mi je želimo, i negirali smo sve mekluhane i tako dalje, ta generacija Jugoslavena bivših. I to je, ima nešto, ja se ne sramim toga, ima nešto epopeje u svemu tome, ima nešto herojsko ili antiherojsko kad smo već toga. Ono što meni blisko, samo da se nadovežem u tom smislu, mi smo napravili, opisali smo puni krug. E sad što se neki toga odriču, to njima na veliku sramotu. Ali jedna od stvari koja meni bliska jeste da postoji direktna linija između moje generacije migranata i mlade Bosne. Oni su umirali za knjigu, što im se dugo odricalo iz te sirotinje, iz te čamotinje, iz te zaostalosti i tako dalje. I opisali smo 100 godina skoro da bismo opet nakon svih moderni i postmoderni mi se našli u situaciji da sebi ponovo se vratimo oralnoj književnosti, što bi se reklo da prepričavamo što smo zapamtili i ponijeli sobom. To je i ponižavajuće, to je posramljujuće za one koji su nas gurnuli to, ali ima jedan dio herojstva ili antiherojstva u svemu tome. Ja ne bježim od toga.
Mm-hmm. Da kažemo ovdje nešto i o figuri Filipa Višnjića. Jedna vaša knjiga koja je, čini mi se, posebnu pažnju privukla, koja je važna za kulturu na ovim prostorima uopšte, kao takvu, Senke naših predaka se zove, Otrgnuto od zaborava. Tu u formi eseja govorite o stožernim mestima naših kultura,
ličnostima. Večeras ćemo i njoj govoriti.
Večeras, da, u Narodnoj biblioteci, to ćemo najaviti na kraju. Između ostalog i o Filipu Višnjiću. U jednom eseju o njemu kažete, vreme je da se onaj koji predstavlja spomenik ponovo ljudi. Jesmo li mi svesni da je to moguće? Odnosno, kako bi Jan Koc za jednog isto velikog čoveka rekao, može li Višnjić biti naš savremenik, kao što je Šekspir bio? Da.
Da, da, da. Ja mislim da može. Ja mislim da mora. Ja mislim da mora. Jer borba za sve moguće razine značenja koja ta figura predstavlja, a koja je potpuno reducirana ili redukovana, ako ćete, bez toga nema ničega. Bez toga je samo loša beskonačnost sadašnjosti. Fosilizacija institucionalna figure kao što je Filip Višnjić u doba još socijalističkog u kojem sam je rastao, pa poslije toga u vrijeme tih, kako bih rekao, nacionalnih ključeva ili nacionalnih ključa ovdje, pa do ove generacije i ove jedne strukture i tih struktura opskurnih i manje opskurnih koji se njega odriču, malte ne kao neke vrste nosioca jedne kolektivne krivice koje odbacujem, pa su s time bacili i kompletnu figuru i značenje toga. Bez toga nema ništa. Filip Višnjić i mogućnosti koje on nosi i kao figura, i naravno ne samo kao lik slijepog guslara, nego posredovan naravno Vukom Karadžićem, koji se direktno nadovezuje po svimamo. Naravno, u Njegoša, to na Andrića i Crnjanskog ako hoćemo. Tu nije mnogo, ne da nije mnogo, on nije manje važna figura od Pola Valerija za generaciju pisaca naših kanonskih, Andrića i Crnjanskog u tom smislu. I ako se ljudima čini, znate kako to smiješno, što je jedan od problema postmoderne, je da kad Rambo Amadeus svira u gusle, onda svi razumiju taj ironički odmak. A kad čovjek hoće pokazati da postoji tragički potencijal poetski u tome, onda je to, da prostite, zaostalo, onda je to primitivizam i to je, što najgore svega, to je optužba, je to poziv na zločin čak. A to se imputiralo takvim, znate, kad kažu ovi predstavnici takozvane druge Srbije, kad kažu to je već kodifikovano poziv na zlo i tako dalje, i epska svijest koja je dovela svega ovoga. Ja to odbacujem sa gnušanjem u tom smislu, tako da je Filip Višnjić modernija figura nego ovi jednodnevne mušice kojima je već isteklo vrijeme.
Mm-hmm. I na tragu Filipa Višnjića i celokupne te svijesti o kulturi je još jedan veliki čovjek iz nje. Prošli puta smo također o njemu pričali, a povodom onog njegovog najčuvenijeg eseja Eliota, tradicija individualni talent, on na jednom mestu tamo kaže da se tradicija ne dobija, već se zaslužuje.
Upravo tako.
Kako vi mislite da ste zaslužili svoju tradiciju?
Tako što je ona bila na probi, što se reklo, što bi se reklo. Jedna od osnovnih stvari, mogućnosti emigracije je da čovjek promijeni identitet. On ga nužno mijenja već po samoj, kako bi se reklo, po dinamici egzila i emigracije, ali postoji mogućnost da čovjek svjesno mijenja identitet, da odbacuje ono odakle je došao, kao što radi ženski lik u mom romanu. A postoji mogućnost da čovjek nanovo promisli ko je preko tradicije koju nosi sa sobom. I ja sam svoju tradiciju promišljao mnogo i držim odgovorno. I mislim da sam tu vrstu testa Eliotovskog položio.
Da, i promišljali ste o njoj u egzilu, odnosno promišljali ste daleko od onog tla iz koga je ta tradicija u stvari potekla, a u ovoj knjizi Senke naših predaka, između ostalog, možda se može zaključiti da je većina ovih ličnosti zapravo negdje iz neke odmaknute perspektive posmatrala tradiciju o kojoj govori i koju tvori na neki način. Otkuda to? Kako to? Jesmo li mi ovdje previše, jel nam je previše udobno ili smo suviše, ne znam, beznadežni, pa ljudi sa strane u stvari više stvaraju kulturu u kojoj mi učestvujemo onda nužno?
To je strašno teško pitanje. Tu ima jako mnogo razloga. Tu ima, znate, ono njegoševski ostalom sa brda. Se bolje vidi u tom smislu, ali ima i do akceleracije života, do ubrzanja, do pokrivenošću banalnostima da se ne vidi glavno i tako dalje. Ja ne bih ovdje nekako jeremijade niti plačkanja, ali distanca pruža tu mogućnost. Ali čovjek može biti distantan, uzeti tu vrstu distancije i kad ostane kod kuće.
Mm-hmm.
Mislim, smo naslijedili iz komunizma onaj termin unutarnjeg egzila, što bi se reklo. Ne mora biti to nužno negativna stvar. Ako je procesi u društvu i okolini, ako su negativni, proces te vrste oslobađanja privatnog kroz čitanje, kroz razumijevanje vlastite kulture može biti oslobađajući. I zanimljivo da ljudi koji su ostali ovdje, moji prijatelji, moji kolege koji su mi najbliži, moja sabraća, oni ne mnogo različito promišljaju tu istu kulturu kao ja, iako su ostali ovdje. Znači, mogućnost postoji da čovjek i kad se ne makne, da vidi dobro,
mm-hmm.
da vidi točno, da vidi precizno u tom smislu. A emigracija to olakšava zaista, zbog same prirode njezine i zbog distance.
Ovo što ću vas sada pitati, mislila sam skroz na kraju, ali mi je drago da ste spomenuli tu Njegoševu pesmu koju sam iz nekog razloga sinoć također pročitala.
Nije slučajno.
A u vezi sa u stvari tom negde romantičarskom figurom pesnika i stvaraoca, on u toj pesmi toga u stvari, toga se prilično drži, to je možda negde i u osnovi. Verujete li vi u to?
Da, apsolutno, tu ste me našli i savršeno i zahvaljujem na tome. Ja još uvijek vjerujem, kao što vjerujem u onaj kartezijanski subjekt, tako vjerujem makar zaostalo u tom smislu, a nek mi se dozvoli moja reakcionarnost i zaostalost. Ja ne vjerujem uza sve moguće identitete koje pisac nosi i u tom smislu biva čitan i da djelo pripada i čitaocu i čitaču, kritičaru i tako dalje. Ja vjerujem još uvijek u romantičarski, u figuru stvaraoca, u figuru demiurga, što bi se reklo. Ne? Nije to nikakva, kako bih rekao, narcisoidna gesta, nego eto tako su mi nekakve uvjerenja i energije posložene, promišljeno.
Mm-hmm.
Ja vjerujem
u stvaraoca. Da, stvaraoci koje vi volite, jesu li vam oni neka mitska bića? Jel volite da ih upoznajete? Jel biste voljeli da ste upoznali Njegoša, na primjer?
Ja mislim da je to nama čak, nikad sam volio naučnu fantastiku, nikad nisam volio tu mogućnost vremenskog stroja ili mašine, kako hoćete, da se ode. To je prevelika kultura. Vjerojatno se ne, naravno se ne bismo razumjeli. Ali ono što je najvažnije, to imamo u knjigama, ne treba nam ovo. A ja sam susretao ljude koji su mi bili idoli u modernom vremenu,
dakle.
Pa i pisao sam u tome. Ne treba ih uglavnom upoznavati. ovaj dio rada i ostavštine u tom smislu je važniji. Mada ima i dobrih iznenađenja. Ima dobrih iznenađenja, ali znate kako, sve je kompleksno. I u susretima koji su najviše razočarali, opet je neko iskustvo i nešto dobro iz toga došlo da čovjek ako ništa dobije materijal za pisanje, pa nastaje neke eseje i tako dalje.
A dok piše, možda dobro da sluša i muziku.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Eko. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Emisija Klub 2, Radio Beograda 2, pisac Đorđe Matić, naš današnji gost. Pisali ste na stranim jezicima, studirali ste, ako se ne varam, takođe na stranom jeziku, i Htjela bih da vas pitam ovde, donosi li neku vrstu slobode, na primjer, to pisanje na stranom jeziku? Pričala sam recimo nedavno sa Vesnom Goldsworth i tim povodom. Ona mi je, na primjer, rekla da njoj neku neobičnu slobodu u stvari donosi pisanje na stranom jeziku. Šta je u stvari ta sloboda? Zapravo, na jednom mestu ova vaša junakinja kaže da joj je pisanje na stranom jeziku donosilo uznemiranost i uskit kakav na svom jeziku i rođenim rečima nije nalazila ranije. Imate li veću odgovornost prema maternjem jeziku, pa vam je onda veća sloboda na stranom ili je nešto skroz drugo?
Da, ovo je zanimljivo ovaj previd, vi ste rekli pisanja, a kod nje je bilo pjevanje zapravo. Kod moga lika, ali tu smo negdje,
to isto,
što se toga tiče. Da, s tim što Vesna je, ima sreću da je u jednom u jeziku koji je lingua franca čovječanstva.
Da.
Ja sam imao sreću i nesreću da sam u jednom malom jeziku, u holandskom, pisao jednu zbirku koji ima vrlo ograničenu i strogu sintaksu germansku, gdje nema izmjena, nema te gipkosti koju naš jezik ima. Ali pritisnut time, čovjek propjeva, interesantno, starim terminom iskrenije, jer se ne gubi više u stilskim igrama. Igra je možda kriva riječ, zaigranosti možda, ili oslanjanju na to, ili prirodnim okretanjem tom čemu ja jesam sklon, što stalno ponavljam, u moje poeziji ima i dijalekata i gomila referenciji i tako dalje. Kad to nestane, onda ipak se neka, da se starinski opet izvedemo, neka suština tu propjeva u svemu tome. Čak do nekog pročišćenja unutarnjeg, što to mi se dogodilo u jednoj pjesmi koju sam pisao na holandskom jeziku, a pjesma posjećena mom gradu, Zagrebu.
Mm-hmm.
I tu su mi izašli neki stihovi da ne budemo patetični, ali koji su samog mene ganuli, sam vidio, Bože dragi, šta je meni izašlo iz ovoga. Ne bih nikad na svom jeziku to tako mogao napisati. I neprestano ponavljam kao papagaj, ali savjetujem piscima da propišu makar na kratko na nekom drugom jeziku. Ali da ne bude engleski, to je danas svi misle da ga znaju. Neki drugi jezik da izaberu, svašta će im izaći.
Može li prirodno čovjek, da li je taj vaš poriv za pisanjem na stranom jeziku poriv koji dolazi negde nagonski ili uključujete taj jedan, ovdje bi se moglo reći, razumski moment?
Apsolutno, apsolutno, to je zaista, ako ne već u harmoniji, da se opet vratimo na početak, ali jedno i drugo su motivacije bila. Pa znate kako, iz dokazivanja u krajnjoj liniji, onog zdravog, da vidim da li ja to mogu. Nekom jezici idu brže, nekom sporije i tako dalje. Meni je taj mali evropski jezik bio izazov. Ja sam, znate, pjesnik hoće da ga se čuje, da ga neko pročita, da neko vidi u tom smislu. Ne mislim vidi doslovno, nego da mu vidi to što ima ponuditi, tu neku moguću unutarnjost ili to kako pisac obrađuje ne stvarnost, nego tu zasebnu zbilju književnu koja se dodiruje ili ne dodiruje sa zbiljom ili ti stvarnošću ovom materijalnom, što bi se reklo. Ne? To su kompleksni, veliki razlozi zašto se propiše na drugom jeziku. Ali potreba da čovjek bude, da ga se čuje, da kaže nešto nekome.
I jučer spremajući se za ovaj razgovor, gledala sam neke razne vaše intervjue, između ostalog privuklo mi je pažnju da ste na jednom mjestu, bilo su ona pitanja da li ovo ili ono, i bilo je pitanje da li je osjećanje ili razum. Vi ste odgovorili razum.
Razum. Da. Zato što mi imamo jednu eksploziju osjećajnosti naspram razuma, što bi se reklo. To je ta vrsta pomahnitelog subjektivizma koja je krenula u jednom trenutku, a to drogiranje osjećajima drugih, ta nepotrebna potreba da se govori o vlastitim osjećajima i tako dalje, a ljudi ne znaju da je to, ne razumiju da to nije autentično, nego da to također spada u dio jedne ideološke paradigme. Zašto osjećaja, ne razum? Zašto je vrijeme osjećaja? Zašto je vrijeme te hipertrofije osjećajnosti u tom smislu. I što više osjećajnosti, to manje lucidnosti, to manje pameti, to je zanimljivo. To se znalo događati od kraja Rimskog carstva pa do srednjeg vijeka. To su te periode historijske kada iracionalizam zavlada. A onda se uvijek ljudi okreću takozvanim osjećajima, što bi se reklo, ne? A ovako slabe kulture, u smislu ove moći, ako hoćemo i političke i ideološke, svakako što su naše, onda slijede te trendove i onda kaleme onako loše stvari na nešto što mi autentično nosimo sa sobom u našoj kulturi, jednu osjećajnost druge vrste sa nečim neautentičnim. Tako da ja u tom smislu ja biram razum, što bi se reklo. A sam taj izbor je dvostruk. Možda on čak i osjećajni izbor kad čovjek je za razum. To je paradoks uvijek kod pjesnika.
Da, to mi je falo na pamet. I dok smo hodali ovdje, spomenuli smo onaj film o Tomi Zdravkoviću. Vi imate jedan veoma lep esej na našem portalu Oko o Tomi Zdravkoviću, a njega ste zanimljivo naslovili pesmi skuplje od života, eto ga opet Njegoš, a završili ste upozorenjem da ne zaboravimo koliko je to čemu se divimo skupo plaćeno. Da li je onda vrednije? U stvari, ima li u tome onog Miljkovićevskog negde da isto pevati i umirati? Kako na to gledate u vezi sa svojim stvaralaštvom, a možda još bitnije u vezi sa kontekstom vremena u kome mi živimo?
Da.
Jesmo li spremni na te žrtve stvaralaca?
Ne. Drugi su izazovi. Ali ja mislim da je to i do što bi se reklo, subjektiviteta, do onoga kako je neki čovjek postavljen. Neki ljudi nose, autori u sebi nose tu jednu klicu autodestruktivnosti koja ide iznad ovih običnih, ili kako bih rekao, tipičnih psiholoških čitanja, znate, o nesretno djetinjstvo i tako dalje. Ne, to je jedna viša kategorija autodestruktivnosti u tom smislu. A ne volim ovu, baš sam jutros negdje govorio, tu romantizaciju svega toga, a da se zaboravi koliko je to skupo plaćeno. Znate, tu vrstu voajerizma, to se meni strahovito gadi i nadam se da je Bjelogrlić ekipa, da su uspjeli to da prevaziđu u filmu. Bilo bi loše da se samo pravi oda tom privlačnom životu, ali da se pravi iz jedne tako vojerske perspektive, da se romantizuje bez svijesti o toj cijeni. To je jedan težak, mučan, užasan život zapravo bio u mnogo čemu.
I činilo vam se da se možda češće u stvari romantizuje i prihvata, posebno danas u savremenom društvu, ono što je u sebi imalo neku klicu i neku suštinu nečeg mračnog i nečeg tamnog, a da se zapravo ceo onaj deo čitave romantičarske kulture koja je podrazumevala i nekakav ushit i svetlost i lepotu, zapravo danas, čak i ako se predstavlja u savremenoj kulturi, predstavlja tako, ironijski, parodijski, cinično.
Upravo tako, što je opet bijeg od sebe i bijeg od subjekta. Danas kad se najviše inzistira na tom subjektivitetu, nikad više uniformnosti i nikad više ironije. A šta je ironija? Ironija je distanca. Ironija je da ne morate da stojite iza onoga što kažete. I zato se ljudi danas hrane i Tomom Zdravkovićem i raznim drugima. Ti su ljudi stajali iza toga što kažu. Pjevaju. Mm-hmm. A to je ono što današnji čovjek bi htio, ali nema snage, pa onda se skriva iza svih ovih raznih strategija, od ironizacije pa do beslovesne romantizacije u tom smislu. Mi bismo malo tako da vidimo o tom teškom životu, o svemu tome, ali malo sa strane, malo da ne boli suviše, što bi se reklo. I onda dođete na ono, Žižek je odlično o tome pisao, Slavo Žižek, onda dođete na ovo, kafa bez kofina, čokolada bez čokolade i tako dalje, seks bez seksa i to sve zajedno, znate, da bude safe, što bi rekli Englezi, da bude sigurno. Mm-hmm. A to je nespojivo sa romantičarskom figurom ili kasno romantičarskom, što Toma Zdravković jeste zapravo. On bi se mogao vrlo lako čitati u romantičarskoj tradiciji.
Da.
Jer mislim, kako bih rekao, mislim, to su arhetipovi koji su vrlo, vrlo i dobro bi ga bilo čitati. Možda ovaj film otvori upravo to. Ja bih volio da otvorite neku vrstu dijaloga za pametne ljude u tom smislu. Da bude i publika, da bude ovo. To je u neka bolja vremena znalo biti.
I htjela sam još o jednoj temi lepoj otvarati jednu zanimljivu esejističku deonicu u ovom romanu, govoreći o onome razmovskom smehu. A ovdje na tragu bi možda bio, možda i taj, ali možda pre onaj Rableovski, onaj koji spušta da bi uzdigao. Verujete li u tu moć ironije danas? Da li ona postoji na taj način? Da li je zamisliva? Ili je ona koja je cinična u stvari?
Ja mislim da je ovo posljednje, da. Mm-hmm. Mi smo imali sve moguće varijante ironizacije i Rableovske i ove neosvještene i tako dalje. Ja mislim da je pokušaj danas važan, ako hoćemo, mogućnosti tragedije, mogućnosti istinske tragedije, mogućnosti istinskog pročišćenja, odgovornosti u tom smislu i pjevanja sebe sa svim pluriformnim varijantama identiteta i tako dalje. A ovoga, ja sam ove stvari, već sam umoran sam od toga. Umoran sam i groteskne. Umoran sam i od Rablea u tom smislu, kako bih rekao. Zato je razmor rotterdamski drugačiji u tom o kojem ja govorim. On je užasnut nad time da zapravo sve se ruši i da je možda zaista ludilo da je on kralj ili kraljica svijeta u tom smislu. To je jedna zastrašujuća pomisao da čak ni 90-ih nisam to osjećao na neki način. Su stajale nekako ako ništa ideološke stvari iza svega toga. Ali danas kad nema tog direktnog, vidljivog upliva ideologije i kad dođu ovako pandemije i to se znači, vi vidite, jedan element ludila. To je dionica u romanu koji sam među kasnijima pisao, da ne širim sada. Da, kažem, ludilo koje vlada svijetu, ali ne ovako kolokvijalno, nego možda kao vodeći princip u svemu. Zastrašujuća pomisao to.
Ističe nam vreme, evo imamo još 3 minuta do kraja emisije. Vi večeras imate večer od 18 sati u Narodnoj biblioteci u okviru jednog zaista predivnog ciklusa večeri na Kosančiću. Dakle, u 18 sati u atriumu Narodne biblioteke, da to kažemo, da slušalci znaju. Eto, samo radujete li se, volite li te susrete sa publikom ili gledate dok čitate, dok pričate?
Izuzetno se radujem tome. Isto, ako ćemo opet sa podmuklim dejstvom biografije, što dugo nisam imao priliku da se susretnem sa svojom publikom zbog života u daljini, što bi se reklo. Ne, ja obožavam te susrete i pozivam sve da dođu ko voli. Nećemo ovako. Nadam se, ja barem neću ovako raditi, bit će malo veselije.
Bilo je nama lepo. Hvala vam mnogo, zaista mi je drago da smo razgovarali. Verujem i našim slušalcima. Bio je ovo Klub 2, muzički urednik je bila Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Jelena Bradarić. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam lep i prijatan dan večeras od 18 sati u Narodnoj biblioteci. Je naš današnji gost Đorđe Matić.